Ovo su talasi radija Slobodna Evropa, programa na južnoslovenskim jezicima. Slušate popodnevnu emisiju za Srbiju, koju realizujemo iz našeg beogradskog studija, odakle vam dobar dan žele producent Ivan Kojić i urednik i voditelj Nebojša Bugarinović. Emisiju započinjemo pregledom najvažnijih vesti dana. Danas u Briselu nova runda pregovora delegacije Beograda i Prištine o budućem statusu Kosova uz posredovanje trojke kontakt grupe. Ahtisari, krajnje je vreme da Evropa okonča sukob na Kosovu. Rusija će reagovati na ekspanziju NATO, upozorio Putin. Oslobođeno 3000 uhapšenih od uvođenja vanrednog stanja u Pakistanu. U Srbiji danas i sutra pretežno sunčano i toplije uz otapanje snega. U popodnevnom programu moći ćete da čujete i da li će međunarodna zajednica ubrzati proces koji vodi ka kosovskoj nezavisnosti nakon pobede Hašima Tačija na kosovskim izborima. David Chandler, profesor međunarodnih odnosa na Westminsterskom univerzitetu, kaže:
Međunarodna zajednica, u okviru nje i Evropska unija, pobedu Hašima Tačija će koristiti kao argument da se situacija na terenu promenila u smislu da postoji veći pritisak za nezavisnost.
Da li su štrajkovi prosvetara, zaposlenih u pravosuđu i protesti rezervista ozbiljna socijalna pretnja?
Postoji, znači, jedno veliko socijalno nezadovoljstvo, onda vam je jasno da tu može svašta bude, ali ja ipak ne očekujem da će to biti baš nekim velikim dimenzijama. Kanalisat će neke glasove ka nekim političarima i otprilike to će biti sve.
Kako poskupljenje cena hleba i najave povećanje cene ulja doživljavaju žitelji Leskovca, jednog od siromašnih gradova u Srbiji, u kome je potrošnja hleba znatno viša nego u drugim delovima zemlje?
Pa baš je lepo, najvažnije je da nema inflacija, a sve poskupljenje.
Nije lako toliko poskupljenja, ali šta će?
Mala penzija baš dobro tiče.
To je stvarno sramota. Ono što je najveće, to je najviše poskupljeno. Jer više ne povećavaju ni plate, ni penzije.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Nastavljamo sa pregledom vesti dana. U Briselu se danas u sedištu Saveta Evropske unije održava nova runda razgovora o budućem statusu Kosova. Delegaciju Beograda predvode predsednik i premijer Srbije Boris Tadić i Vojislav Koštunica, dok su na čelu prištinske delegacije predsednik i premijer Kosova Fatmir Sejdiju i Agim Čeku. Evropska unija snažno podržava dogovor o statusu Kosova, ali će se suočiti s nužnošću da se donesu političke odluke ako on ne bude postignut do 10. decembra, rekli su još sinoć evropski zvaničnici na završetku zasedanja šefova diplomatija Evropske unije. Oni su najavili da će Evropska unija uskoro sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Ban Ki-moonom razgovarati o upućivanju misije Evropske unije na Kosovo. Iz Brisela se javlja Đeračina Tuhina.
Kosovski lideri su ponovili da će postupati u skladu sa voljom naroda, ali i da će svaki korak preduzeti u saradnji sa međunarodnim partnerima. Pregovaračka ekipa iz Prištine se na marginama runde pregovora sastala sa šefom evropske diplomatije Javierom Solanom, koji je preneo stav Unije da kosovski Albanci treba da se uzdrže od jednostranih poteza. Predsednik Kosova Fatmir Sejdiju je međutim nakon susreta izjavio da će kosovska ekipa sve korake preduzeti u saradnji sa međunarodnim partnerima, međutim i da imaju u obzir volju naroda, a to prema Sejdiju jeste nezavisnost. Pregovaračke ekipe iz Beograda i Prištine su već održale odvojene susreta sa međunarodnom trojkom. Evropski predstavnik Wolfgang Ischinger je uoči susreta naglasio da je i dalje uveren da ima šanse za napredak među pregovaračima. Da će najverovatnije biti održana van Beča naredne nedelje i trajaće otprilike 3 dana. Điračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Kosovo će postati nezavisno odmah nakon 10. decembra i neće biti nikakvog odlaganja, izjavio je za Sarajevski dnevni Avaz od utorka predsjednik Demokratske stranke Kosova Hašim Tači, koji bi trebalo da postane novi premijer nakon pobede njegove stranke na izborima u subotu. Kosovo i Srbija nikada ne mogu postići dogovor o statusu Kosova. Kosovo i Srbija će biti nezavisne države. Možemo biti u istoj kući, zajedničkoj evropskoj porodici i to je sve, izjavio je Tači. On je istakao da neće neće biti jednostranog proglašenja nezavisnosti, već usaglašenog sa Vašingtonom i Briselom. Očigledno je da sadašnja situacija na Kosovu ne može dugo trajati. Krajnje je vreme da Evropa okonča ovaj sukob, rekao je Marti Ahtisaari na konferenciji za novinare u Sofiji nakon otvaranja Kancelarije Evropskog saveta za spoljne poslove. On je dodao da je za Srbiju najbolje da se usredsredi na poboljšanje životnog standarda svojih građana i okončanje pregovora o pridruživanju Evropskoj uniji. Nakon sastanka sa nemačkim ambasadorom u Beogradu, Wolframom Maasom, potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić istakao je da je Savezna Republika Nemačka od 2001. godine do sada Srbiju pomogla sa preko 450 miliona evra. Đelić je istakao da je uz ovu pomoć nemačka vlada Srbije odobrila i zamenu duga u visini od 17 miliona evra za projekte u domenu zaštite životne sredine i održivog razvoja.
Danas je nemačka vlada saopštila da je spremna da zameni 17 miliona evra našeg suverenog duga koje dugujemo kroz Pariski klub za projekte u domenu ekologije i održivog razvoja. Drugim rečima, umjesto da naši poreski obveznici vraćaju dug nemačkim poreskim obveznicima, taj novac će ići u projekte u Srbiji koje ćemo raditi sa našim nemačkim partnerima i bismo veoma zahvalni nemačkoj vladi. U nedeljama koje dolaze ćemo razmotriti razne projekte koje postoje u tom domenu, zaokružiti finansijski okvir i sprovesti u delo još jednu inovativnu ideju, jer moram da kažem da i druge zemlje kojima dugujemo novac mogu da aktiviraju jedan takav mehanizam, ali do sada je Nemačka jedina zemlja koja to i uradila.
Kaže Božidar Đelić. Ambasador Wolfram Maas je naglasio je da je nemačka pomoć usmerena na nekoliko projekata, kao što su povećanje energetske efikasnosti, snabdevanje vodom i projekti usmereni na mladu populaciju.
Ja sam se veoma radovao što sam imao priliku da sa potpredsjednikom vlade razgovaram o dokumentu koji je juče potpisan i koji predstavlja kraj konsultacije između vlade Srbije i Nemačke u vezi sa saradnjom u oblasti razvoja. Naglasio bih da su svi nemački projekti upućeni Srbiji usmereni na priključivanje Srbije modernim standardima, jer tako želimo da damo doprinos daljem putu Srbije ka Evropi. Uveren sam da ćemo i u budućnosti zajedno napredovati na tom evropskom putu.
Ambasador Wolfram Maas. Više od 3000 uhapšenih tokom vanrednog stanja u Pakistanu upušteno je u posljednjih nekoliko dana iz zatvora, saopštilo je danas Pakistansko ministarstvo unutrašnjih poslova. Međutim, još uvek se ne zna koliko je pristalica opozicije i dalje iza rešetaka, pošto se veruje da ih je više stotina ili čak hiljada i dalje u zatvoru. Izraelski premijer Ehud Olmert izrazio je danas u Egiptu nadu da se mirovni sporazum s palestinskim vlastima može postići u 2008. godini. Olmert se u egipatskom letovalištu Sharm el-Sheikh sastao sa predsjednikom Egipta Hosni Mubarakom u nastojanju da dobije podršku od arapskih država za mirovnu konferenciju o Bliskom istoku koju sljedeće nedelje organizuju Sjedinjene Američke Države u Anapolisu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da će Rusija reagovati na ekspanziju NATO prema njenim granicama, prenose kosovski mediji. Kao mera se pominje podizanje borbene gotovosti ruskih nuklearnih snaga. U međuvremenu načelnik ruskog generalštaba Juri Balujevski potvrdio je da će Rusija realizovati svoju odluku o uvođenju moratorijuma na sporazum o konvencionalnim oružanim snagama u Evropi, kao što je i planirala 12. decembra ove godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija neće prekidati diplomatske odnose sa zemljama koje jednostrano priznaju nezavisnost Kosova, saopštio je danas u Podgorici ministar odbrane Dragan Šutanovac, demantujući time tvrdnje pojedinih medija da će to biti jedna od reakcija Beograda, izveštava Srđan Janković.
Nakon razgovora sa crnogorskim ministrom odbrane Borom Vučinićem i potpisivanja sporazuma o saradnji dva ministarstva, Šutanovac je rekao da cijeni stav Crne Gore da se problem statusa Kosova treba rješavati dijalogom zainteresovanih strana u cilju obezbeđivanja trajnog mira i stabilnosti u regionu.
Ali ne mislim da ćemo ići u pravcu prekidanja diplomatskih odnosa. Smatram da bi to bilo pre svega na štetu građana koji žive na Kosovu i Metohiji, i Srba i Albanaca, i mislim da je svima jasno da diplomatski mostovi se ruše jednom odlukom, ali se grade godinama. Mi nemamo vremena više ni kao društvo, ni kao država da ponovo gradimo diplomatske odnose u nekom budućem vremenu, već da održavamo odnose i da ih razvijamo.
Odgovarajući na pitanje da li je razgovarano o vojnoj saradnji između Srbije i Crne Gore u slučaju nerješavanja statusa Kosova, odnosno ukoliko bi došlo do eventualnih sukoba u tom regionu, Šutanovac je rekao:
Pa moram da kažem da u toj situaciji ja sam više navrata izrazio i zabrinutost i s druge strane uveravanje od strane pripadnika KFOR-a pre svega. Ne mislim da bi Crna Gora kao takva učestvovala u tom sukobu, niti da bi imala potrebu da učestvuje, ali mislim da bi Crna Gora kao takva imala problem koji bi se odrazio na ceo region i možete samo pretpostaviti kako bi izgledala sledeće godine turistička sezona u Crnoj Gori ukoliko bi došlo do sukoba u tom periodu na prostoru Kosova i Metohije ili šire. Ja izražavam želju da verujem ono što su mi rekli predstavnici NATO-a, pre svega gospodin Schäfer i admiral Urli koji komanduje južnim krilom NATO-a, a to je da su njihove snage na Kosovo i Metohiji dovoljne da spreče sve sukobe i da kažem, preduprede sukobe, a što se tiče same teritorije užeg grada Srbije, odnosno juga Srbije, koji izaziva interesovanje pojedinih medija i građana, mogu da vam kažem da smo mi veoma rešeni da u korenu sasečemo bilo kakav pokušaj destabilizacije i da oko toga ne postoji ni gram sumnje u okviru vlade Republike Srbije i ministarstva kako policije, tako i odbrane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku emisije nešto više o Kosovu nakon tek održanih izbora i aktuelnom sporu vlasnika Delte Miroslava Miškovića i predsednika Liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića. Međunarodni zvaničnici su u reakcijama na pobedu Hašima Tačija na kosovskim izborima reagovali mešavinom. S jedne strane, porukama novom kosovskom premijeru da ne čini nepromišljene jednostrane poteze u vezi sa proglašenjem nezavisnosti, ali i britanski ministar šef diplomatije s druge strane upozorenjem da se definisanje kosovskog statusa ne sme više odugovlačiti. David Chandler, profesor međunarodnih odnosa na Westminsterskom univerzitetu u Velikoj Britaniji, smatra da kada je u pitanju nezavisnost Kosova, između Tači i bivših kosovskih čelnika nema suštinske razlike.
Međunarodna zajednica, u okviru nje i Evropska unija, pobedu Hašima Tačija će koristiti kao argument da se situacija na terenu promenila u smislu da postoji veći pritisak za nezavisnost. Ja bih rekao da to nije istina jer su svi izbori na Kosovu na čelna mesta doveli kosovsko-albanske partije i lidere kojima je cilj broj jedan bila nezavisnost. Dakle, ne mislim da su se ovim izborima stvari na terenu promenile u toj meri u kojoj neki komentatori to ističu. Preverujem da se to samo koristi kako bi se učinio pritisak na članice Evropske unije da ubrzaju proces priznavanja nezavisnosti, ali i da bi se izvršio veći pritisak na Srbiju.
Profesor David Chandler za Radio Slobodna Evropa.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Nakon što je predsednik kompanije Delta Miroslav Mišković indirektno optužio lidera LDP-a Čedomira Jovanovića za povezanost sa mafijom i u otvorenom pismu ga upitao da li je tačna vest iz srpskih medija da je od članova bande Dejana Milenkovića Bagzija uzeo 5 miliona maraka od njegove otmice, oglasili su se čelnici Liberalno-demokratske partije. Funkcioner ove stranke Nikola Samardžić za naš program o Miškovićevim optužbama kaže:
Čedomir Jovanović nije adresa na kojoj bi trebalo da se obraća Mišković kad govori o svojoj otmici i otkupu, budući da je to stvar istražnih organa i tužilaštva. I to nije predmet koji se može otvarati ovakvim političkim pafletima. Verovatno je to pismo sastavljeno i u tom smislu u kojem bi trebalo pripremati javno mnenje za trku onih predsjedničkih kandidata za koje ja pretpostavljam da ih najbogatiji biznismen plaća i podržava, i u toj trci se zaista ne vidi nikakva politička alternativa. Ne građanima Srbije da odluče da li će njima ponovo vladati jedan pojedinac koji se bogati na njihov račun i koji ih svakodnevno pljačka visokim cenama, i kao da to nije dovoljno, nego danas kao građani moramo da doživljavamo maltretiranje čitajući te napise prvih strana novina koje ista ličnost kontroliše na svaki način.
kaže Nikola Samardžić. Iako smo nadležne u kompaniji Delta kontaktirali i zamolili za odgovor na pitanje zašto je Miroslav Mišković u ovom trenutku nakon višegodišnjeg ćutanja odlučio da se oglasi i da li to ima veze sa tvrdnjama LDP-a i njenog lidera Jovanovića da kompanija Delta ima monopolski položaj u Srbiji do početka emisije, nismo dobili odgovor. Poslanici Liberalno-demokratske partije zatražili su tokom jutrošnje rasprave u Skupštini Srbije da se na dnevni red stavi predlog o formiranju anketnog odbora koji treba da preispita sve nepravilnosti u radu Delte od njenog osnivanja. Svojevremeno Okružni sud u Beogradu ukinuo je prvostepenu presudu protiv pripadnika zemunskog kriminalnog klana za otmicu Miškovića i vratio predmet na ponovno suđenje u Četvrti opštinski sud. Predsjednik Okružnog suda u Beogradu Siniša Važić u izjavi za naš program nije mogao ništa određeno da kaže o razlozima ukidanja presude.
Ja nisam bio u tom veću, zaista ne znam ništa konkretno, tako da zaista ne mogu ništa više da vam kažem sve toga tiče. Predmet je u Četvrtom sudu i to je prepitanje za Četvrti sud zašto je ukinuto. Tamo su verovatno dati, ne verovatno, sigurno su dati razlozi. To ono, čisto pošto je bio pitanje da li može da se održi suđenje u Okružnom sudu, odnosno ovim bezbednijim sudnicama, da može. Oni su zatražili i dobili su naravno i mogućnosti i odobrenje da se sljedeće suđenje, odnosno suđenje kada bude trebalo, održi ovdje, tako da to nije problem. Ono što je vezano za bezbednost, to je, oni su sad to tražili, prvi put pre toga nisu ni tražili, tako da nismo pre ni uključivali se u tu priču, nismo ni mogli.
Kaže Siniša Važić, u Četvrtom opštinskom sudu Radio Slobodna Evropa je rečeno da je ovaj predmet prebačen specijalnom tužilaštvu na uvid i da će uskoro biti vraćen na postupanje.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Danas u Briselu nova runda pregovora delegacije Beograda i Prištine o budućem statusu Kosova uz posredovanje trojke kontakt grupe. Ahtisari, krajnje je vreme da Evropa okonča sukob na Kosovu. Rusija će reagovati na ekspanziju NATO, upozorio Putin. Oslobođeno 3000 uhapšenih od uvođenja vanrednog stanja u Pakistanu. U Srbiji danas i sutra pretežno sunčano i toplije uz otapanje snega.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Županijski sud u Osijeku pokrenuo je protiv vodećih ljudi vojnog vrha bivše Jugoslovenske narodne armije jedinstveni krivični postupak, između ostalih protiv Veljka Kadijevića, Blagoja Adžića, Zvonka Jurjevića, Božidara Stevanovića, Mileta Mrkšića, Veselina Šljivančanina, Miroslava Radića, ali se još uvek ne zna kada će početi sudski postupak. Iz Zagreba javlja Eni Zebić.
Hrvatska je protiv Kadijevića i još nekoliko najviših oficira JNA podigla tri optužnice za ratne zločine protiv civilnog stanovništva, koje su odlukom Osječkog županijskog suda početkom mjeseca objedinjene. Međutim, od postupka još ništa. Hrvatski predsjednik Stipe Mesić.
Sve nas to muči, mene najviše recimo muči to da vojni vrh nije izveden pred sud.
I prije intervjua Veljka Kadijevića srbijanskim, a potom i hrvatskim medijima, hrvatski ured Interpola pismeno je zatražio od ruskih kolega da temeljem međunarodno preuzetih obaveza koje proizlaze iz njihovog članstva u Interpolu postupe po Interpolovom nalogu za uhićenje Kadijevića iz ožujka ove godine. U policiji su svjesni da se ovakve stvari ne rješavaju za nekoliko dana, a ministrica pravosuđa Ana Lovrin naglasila je da će Hrvatska ustrajati na izručenju.
Na snazi su podignute optužnice od Županijskog državnog odvjetništva u Vukovaru i u Bjelovaru, prema tome na snazi je tjeralica.
Bude li Kadijević izručen Hrvatskoj, u Osječkom županijskom sudu kažu da su spremni za početak postupka. Iz izjave do jučerašnjeg predsjednika Sabora Vladimira Šeksa moglo bi se zaključiti da će se Hrvatska, što se tiče ostalih optuženika, vratiti napuštenoj praksi suđenja u odsutnosti.
Sada su podignute optužnice protiv vojnog vrha JNA i suđenja će biti najvjerojatnije u odsutnosti.
Profesor međunarodnog kaznenog prava Ivo Josipović podsjeća da Srbija neće izručiti svoje državljane koje Hrvatska optužuje za ratne zločine, a suđenje u odsutnosti kazao je daleko je od idealnog.
Nosi brojne probleme i na kraju krajeva i opasnost što je Hrvatska ponekad znala uletiti u opasnost nekvalitetnog postupka koji onda ne ispunjava svoju svrhu. S druge strane, suđenje u odsutnosti ako nema nikakvih drugih mogućnosti jest neka određena satisfakcija i podloga da se možda u budućnosti, ako okrivljenik postane dostupan, dovolji pravdi. Dakle, riječ je o ne sjajnoj varijanti, ali varijanti koja nosi kakvu takvu satisfakciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Narednog vikenda u Hrvatskoj se održavaju parlamentarni izbori na kojima se Samostalna demokratska srpska stranka učestvovati prvi put na takozvanoj građanskoj listi, kako bi pored garantovana tri manjinska mesta u 9. izbornoj jedinici Severna Dalmacija i Lika obezbedila dovoljan broj glasova za 4. mandat. Milorad Pupovac, nosilac liste, pozvao je sve izbegle Srbe koji žive u Srbiji da se odazovu glasanju na 14 biračkih mesta ili da se prijave za odlazak u Hrvatsku.
Za nas su ti izbori doista prilika da napravimo korak dalje. Sa vladom Ive Sanadera smo stvorili atmosferu, stvorili klimu da možemo povećati broj mandata, jer Srbi u Hrvatskoj trebaju izaći iz manjinskog političkog geta, iz manjinske političke izolacije, jer je to najbolji put i najbolji način kako mogu postati ravnopravni građani i ravnopravan narod u Hrvatskoj. Ljudi koji trebaju svoje zavičaje i svoja prava koje su izgubili tokom rata i ljudi koji ne trebaju bježati od činjenice da su Srbi, niti se sklanjati od toga zbog toga što su imali neugodnosti, imali nevolja, imali problema, a sada su u prilici da zajedno s nama rješavaju te probleme i oslobađaju se nevolje.
Poručuje Milorad Pupovac.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika Miodrag Skrobonja najavio je da će sindikati prosvetara danas odlučiti da li će radikalizovati štrajk koji su počeli tražeći povećanje zarada u 2008. godini. U isto vrijeme zaposleni u srpskim sudovima su spustili nivo radne aktivnosti na najnižu moguću meru, a to protest opričkih rezervista doduše uz dvodnevnu pauzu još uvijek traje. Iz Kuršumlije se javlja Miloš Ivanović.
Nakon što su ratni vojni veterani juče držali u blokadi gotovo čitav dan administrativni prelaz Srbije i Kosova na Merdaru i magistralni put koji vodi ka Prištini, veliki broj policajaca je kasno sinoć uz upotrebu sile rasterao okupljene rezerviste. Put je odblokiran, a prilikom ove policijske intervencije nekoliko rezervista je zadobilo lakše telesne povrede.
Oni su brutalnom upotrebom sile sa opremom, sa štitovima nas bukvalno izgurali sa puta. Neki su bili poklekli u toj gužvi.
Policija posle krenula i po noći nismo ni primetili ni gdje idemo. Mene su obalili, evo i temokrene i donje vešine i sve moguće. I obalili su me na zemlji i udarili me jedan.
U međuvremenu rezervisti su se vratili u zgradu opštine Kuršumlija i nastavili svoj protest. Oni ističu da ne odustaju od zahteva za isplatu zaostalih ratnih dnevnica. Član štrajkačkog odbora ratnih vojnih veterana Branislav Jovanović kaže da će organizovati nove proteste i blokade puteva i graničnih prelaza.
Pojavljivaćemo se na drugim možda graničnim prelazima, blokirat ćemo puteve, autoputeve, sve dok se nam se ne ispune zahtevi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Pitanje koje se postavlja u vreme kada se ispoljava uvećeno nezadovoljstvo raznih socijalnih grupa jeste da li je vlada Srbije suočena sa ozbiljnim i masovnim protestom. Sociolog i direktor Centra za proučavanje alternativa Milan Nikolić uz napomenu da su štrajkovi uglavnom sezonski te da ih obično ima u jesen, kaže ipak da istraživanja ovog centra govore da je socijalno nezadovoljstvo veliko, ali i da ono traje već godinama. Ljudi su mnogo više očekivali od tranzicije, a to nisu dobili, kaže Nikolić.
S druge strane, oni vide da postoje ovdje veoma bogati ljudi, tajkuni, koji postupno zauzimaju tržište. I imate jedan treći element. Nedavno je Gallup International ovdje kod nas uključio se jedno istraživanje koje je na svjetskom nivou, gdje se pokazalo da su najveći revolucionarni potencijali od svih europskih zemalja, znači zemlje trećeg svijeta, upravo ovdje u Srbiji. I sad kad to sve uzmete zajedno, vi vidite se tu radi jedna dosta, ako može se reći, potencijalno eksplozivna mešavina. Moguće je da neki političari iskoriste okolnosti. Evo ovo što je krenuo Čeda Jovanović protiv Miškovića, može da bude takav slučaj, znači borba protiv tajkuna, da bude politički motiv. I ja verujem da će on dobiti recimo jedno 5% na to. Kad se to nasloni na ono što već postoji, znači jedno veliko socijalno zadovoljstvo, onda vam je jasno da tu može svašta bude. Ali ja ipak ne očekujem da će to biti baš nekim velikim dimenzijama, niti revolucionarno. Znači, kanalisat će neke glasove ka nekim političarima i otprilike to će biti sve.
Kaže sociolog Milan Nikolić. Povećanje cena osnovnih životnih namirnica, pre svega hleba i ulja u leskovačkim trgovinama, ulja uglavnom neće biti do narednog ponedeljka, za kada se najavljuje isporuka skupljih artikala. Ipak, vekna hleba od pola kilograma već je od danas poskupila sa 30 na 35 dinara za beli, a sa 25 na 30 za polu beli, što u odnosu na prosečna primanja od 17.000 dinara nije beznačajna stavka, javlja Zoran Rakić.
U siromašnom Leskovcu, koji na statističkoj tabeli ekonomske razvijenosti 169 opština u Srbiji zauzima 153. mesto i okolnim naseljima gde stanovništvo živi još lošije, dnevna i mesečna potrošnja hleba veća je od nacionalnog proseka jer za skuplju i kvalitetniju hranu mnogi nemaju dovoljno novca. Zato je poskupljanje hleba uz najavljene više cene jestivog ulja izazvalo veliku zabrinutost.
Pa baš je lepo, najvažnije da nema inflacija, a sve poskupljuje.
Nije lako toliko poskupljenja, ali šta će?
Mala penzija baš dobro tiče.
To je stvarno sramota. Ono što je najviše, to je najviše poskupljuje. Jer više ne povećavaju ni plate, ni penzija. Ovamo poskupljuje. Ovamo svaki dan služamo inflacija nema.
U većini prodavnica ulja za sada nema. Ovih dana pojedini potrošači su se trudili da stvore zalihe, kažu, u najvećim marketima gde su za jedan dan prodavali mesečne količine.
Za vreme vikenda, petak, subota, prodavalo se na pakete, čak i više, 3-4 paketa. Po novoj ceni očekujemo da dođe, ne znamo tačno koja će cena biti, ali u svakom slučaju preko 115 dinara.
Ima i supermarketa koji su već nabavili ulje po novim cenama i privremeno će ga prodavati sa minimalnom zaradom.
Cena je 105 dinara po litru i ta cena će biti u našim marketima najverovatnije do 19. decembra, odnosno do 7. Nikola.
Više od 20 godina sa prosečnim zaradama koje trenutno iznose nešto više od 17.000 dinara, Jablanički okrug je na začelju tabele koja se formira po kriterijumu prosečno isplaćenih zarada. Sumornu ekonomsku sliku dopunjuje nesrazmerno veliki broj od preko 30.000 nezaposlenih, koji je posebno porastao nakon velikog broja poništenih privatizacija ove i prošle godine. Iz Leskovca za Radio Slobodna Evropa, Zoran Rakić.
Pred krajem emisije selimo se u svet. U Kambodži je danas počelo suđenje za genocid i zločine protiv čovečnosti počinjene tokom vladavine komunističkog režima Crvenih Kmera. Pred mešovitim sudskim većem našla su se petorica najviših preživelih čelnika tog režima, priredio Vlado Azinović.
Pred sudom, čije su osnivanje i rad pomogli Ujedinjeni narodi u Phnom Penhu, je danas počelo prvo suđenje za genocid počinjen u toj zemlji. Na optuženičkoj klupi pojavio se jedan od ukupno pet optuženih čelnika Crvenih Kmera, Kaing Guk Eav, kojeg se tereti za masovna pogubljenja i mučenje u vrijeme dok je bio zapovjednik zloglasnog istražnog centra u glavnom gradu Kambodže. Na tom je mjestu prvo mučeno, a potom smaknuto oko 17.000 političkih zatvorenika, od kojih su samo sedmorica preživjela. Imena svih žrtava sa osobnim pojedinostima i fotografijama prije i nakon mučenja sačuvana su u posebnim arhivima. Tribunal je formiran kako bi izveo pred lice pravde još uvijek žive visoke čelnike Crvenih Kmera koji se terete za teške zločine protiv čovječnosti koji su počinjeni u vrijeme četvorogodišnjeg komunističkog režima kojem su bili na čelu. U sudskom vijeću je pet sudaca, dvojica međunarodnih i trojica kambođanaca, a rad bi trebao okončati do 2010. Među optuženima bivši je premijer Crvenih Kmera Kyaw Sampan koji je uhapšen prije nekoliko dana. On bi se do kraja sedmice trebao pojaviti pred sudskim vijećem i izjasniti se o navodima iz optužnice.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
I za sam kraj priče iz Novog Sada, gde i dalje vlada prava misterija u vezi sa rušenjem zaštitnog bedema na Petrovaradinskoj tvrđavi koji je izgrađen pre 50 godina. Policija vodi istragu i za sada ništa ne saopštava, nadležni su zatečeni, podnete su krivične prijeve, a nalogodavac rušenja je za sada nepoznat, kaže za naš program direktor Novosadskog zavoda za zaštitu spomenika kulture, Đorđe Srbulović.
Reč je o rušenju dela zaštitnog bedema sagrađenog 1956. godine na centralnom platovu gornjeg dela Petrovaradinske tvrđave, koje se desilo u toku dve noći, četvrtka na petak i petka na subotu. Mi smo podneli krivičnu prijavu i pokušavamo da iznađemo način prvo da zaštitimo bezbednost građana, a potom da se vidi šta i kako valja činiti u cilju trajne zaštite od tog prostora. Dakle, što je do nas, mi smo uradili, dalje ide sve svojim tokom. Sa inspekcijom pokušavamo da nađemo rešenje, nismo imali ovakve slučajeve i ono, prilično smo zatečeni u celoj situaciji.
Bilo je to sve u danu kada se održava u Briselu nova runda pregovora delegacije Beograda i Priština u budućem statusu Kosova. U Srbiji danas i sutra pretežno sunčano i toplije uz otapanje snega. Poštovani slušalci, Ivan Kojić i Nebojša Bugarinović, imena su ljudi koji su u prethodnih pola sata bili sa vama i koji vam žele doviđenja. This is right.